Assalamu alaikum sunu mbokk deglu kat yi man sen mbokk sen xarit Omar Diaw Sek ma delu soit fi ci radio bi ci sen émission buñu len di defal ay bes bu jot ñu diko wax émission penchum rewmi ñu di len ko defal fi ci station biñu wax WPAT 930 AM mudi WPAT 930 AM su fekke yene nga amé sen poste radio ngeen man ko deglu ci 930 AM liko dalé ci bir New York ak liko wër mudi 930 AM wala su fekke yene nga amé sen appareil téléphone ngeen nek ci bir États-Unis wala ngeen nek ba Canada mba ngeen nek ba South America man ngeen dial ci téléphone bi pour déglu ko mudi 717-734-6950 di 717-734-6950 wala ngeen dial benen numéro bi pour man ko ci déglu mudi 458-240-204-5650 458-204-5650 mudi 458-204-5650 wala su fekke yene nga amé sen ordinateur mudi computer bi fu ngeen manti nek ci aduna bi ci jamono bi man ngeen ko deglu ci www.wpat930am.com bu émission bi jallé aussi di ngeen ko meuna deglu liko tambalé ci bisu suba ba ci alarba be ñu ñew insha Allah ci allodakar.com bu sunu mbokk sun xarit Elhadji Modibo Diagne nek ci Maryland mbokk yi ñu doon doora genn légui ci alarba nekkon fukki fan ak juroom ñent ci wéru février 2025 ñuy tabbi ni ci alhamis nek ñaar fukki fan ci wéru février 2025 ñu delu ci wat ci seen émission biñ leen di defal ay bis bu jot mudi pencum rew mi liko tambali ci fukki waxtu ak ñaar ci guddi ba ñaari waxtu ci suba mudi 12 midnight ba 2 am di minuit ba 2 heures du matin inshallah comme niñ koy daan defé rek bu soba yalla non lañu fas yene ñew ci kon xamna niñ ñi def rek moy diñ ñew ubbe li nga xamni mom lañ daan li mo émission bi mudi alquranul karim waxu yalla subhanahu wa ta'ala suñu fi joggé ñew indil leen li nga xamni mom lañ fi am ci yek lay taggé suñu fi joggé nak doora ñëwaat ci émission bi inshallah tay fas nañ leen leen wax tégal waxtaan wu am solo wu neex ci bu nga xamanteni ñi ngank gouvernement bi def nañ ko ak ki nga xamanteni mom modi Ahmed Aydara modi waxtaan wo xamni tay da ngeen ci xam lu bari kon ni ñi def rek ñoy dem deglu ji alquranu karim waxu yalla subhanahu wa ta'ala bu len fatte yeen ngi deglu seen émission penchum rewmi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di seen bok seen xarit Oumar Diaw Sek
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين صدق الله العظيم ني نيان تي بارك فاتيو كتاب بوب نيغا خامتيني نيو فيبر تدي تي لالو اوبيتالي اك ني فيبر ديكو ويالي اك ني فيبر نيك تي بير كيري نيوم نيب نيوغي لين دي نيانال يالنا يالا فغ سن بوب تروف لين سيدي توير تي بالوغي مو باني تيرل كين hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolou ñu ngi ñaanal ñi nga xamni ñoo nekk ci kasso yi ak violon yi ak prison yi ak ñi ñu jël tay leen ben place yalna yalla xirtal ñi yor seeni mbir ñu atté leen ta dawal ci yermande bayi leen ñu delu ci seen njabot te bo le geñu bañ fa delu ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal ñi nga xamni ñoo fi faatu liko tambalé ci alarba be ñu genn ba alarba tay bi yalna len yalla djegal yalna len yalla bal yalna len yalla atti ci yermande mi yalna len yalla def ñu di dekkendo sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolu ñu ngi ñaan yalna yalla wacc jamm ci aduna bi rawati na ci afrique gañu bayiko way rawati na ci afrique sowu jant gañu bayiko rawati na ci rewum senegal gañu bayiko way rawati na bepp rew bu nga xamanteni doomu senegal ma nga fa nek way rawati na ci amerique gi ñu ne rawati na ci etats-unis d'amerique gi ñu ne way rawati na ci dekk bi ñu nek di fi def émission bi modi new york city lepp lu fi way bëgg yalla la ko yalla defal li fi way di yotu yalna don la gën ci yow bu gënul yalna ko yalla soppi ba mu mujj gën ci yow yalla lepp lu fi way di tit diko daw ak diko ragal ak diko moytu ak diko tit yalna yalla subhanahu wa ta'ala dox sa digënté ak lolu ba doko gis doko deg ñu ngi ñaané ci lepp lu fi way bëgg yalna lako yalla defal yalla muccël ñu ci ciatu lamiñ lu ay ciatu bëtt lu ay ciatu xel mu ay ciatu xaluma lu ay ak pexem non bu ay non buñu xam ak buñu xamul buñu yek ak buñu yegul buñu gis ak buñu gisul buñu jégué ak buñu sori ñom ñep yalla buñu am seen sago ci ñun yalna yalla mabbe seeni pexé yalna ñu yalla tek ci seen ko ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu di leen wax ni bañu fi joggé ci lolu ki nga xamanteni mom modi serigne babakar si mansour ak njabotu cheikh sidage malik yep ci senegal njabotu serigne babakar si ci senegal njabotu mam sidi ahmed si ci senegal njabotu soxna sofietu si ibnu bibint sid ahmed ibnu cheikh sidage malik ci senegal ak mbokk julit yep ak keur dine yep ño am naxar ak tis di len tagge soxna nday marianne sall soxna nday marianne sall momu nak ñu ni mo nekkon doomu soxna sofietu si bu mam sidi ahmed si bu cheikh sidage malik mom mo fatu barki demb ci senegal ci altiné balé 17 février 2025 ñu jébal ko boromam ci senegal mom nak ma nga fété won ci ndar mamam bi juri yayam nékkon tawu cheikh sidage malik ak mam rokhay ndjay mom ngeen di dégg ñuy wax ëmmat ci ma ci salonique nga xamni ma nga déssone ci première guerre mondiale ba andone fak ñom serigne fallou fall mu cheikh ibra fall mom donc soxna sofietu si moko jur soxna sofietu mom sid ahmed ko jur sid ahmed ak serigne babakar si ño bokk nday ak bay ñom la mam rokhay ndjay am ci gor ak cheikh sidage malik mu joge fi nak di soxna marianne sall ñuy ñaan kep ku ko deg nang ko ñaanal yalla yeeram ko jéggal ko ta xaaré ko aljana bi jaay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñong koy tagge mbokk yépp rawati na njabotu keur cheikh sidage malik rawati na njabotu mam rokhay ndjay ñi fété ndar ak tiwaawone yépp tay ñaan bép talibé ak bép julit fu mu nekk nako ñaanal yalla yeeram ko ta xaaré ko aljana bañu joggé ci loolu tamit tay gi ñu ngi ñi wax ni bay elage ilimandour mi nga xamanteni mom mo nekkon papa Youssou Ndour ak ñom Bouba Ndour don denc tande soxna mbub ñu ni momit def fi joge tay yal nako yalla yeeram ta xare ko aljana ñu koy jaal mbokk julit yep te diko yegal ñep kep kuko degit nang ko sanni ñaan yalla yeeram ko ta xare ko aljana bi jaay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon ma aduna mo deme nonu li ñi wax naan dem mën ta ñak waye ku dem yalla nga jubok suñu borom yalla yeeram ñep xari ñep aljana ñu di len tagge tamit ki nga xamanteni mom modi serigne mustapha salihu mbake ibnu serigne salihu mbake ibnu serigne touba cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ku nek xamna taxaway bi mu taxaw won ci diine l'islam ak bax gi mu baxoon ak yiw gi mu yiwon ak sel gi mu selon ak deddu aduna gi mu deddu won aduna djublu yalla subhanahu wa ta'ala wax deug yalla yalla mom lumu dogal kenn manu ci dara wa donc nak ku dem yalla nga djubok sunu borom ñong koy ñaanal yalla yeeram ko djegal ko te xaarale ko aljana ñom ak bepp neewu julit bu nga xamanteni joge na fi ñong wax tamit ni laaji njogu ba momi tamit da fi joge di khalifa tafsir mabba jaxu momi ñong koy jale mbokk yep diko jaal mbokk mu ñora yi diko jaal mbokk julit yep di ñaan yalla yeeram ko ta xare ko aljana mom ak mbolom julit mbokk yi bu len fatte yene ngi deglu sen emission pencum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen mbokk sen xarit Omar Diaw Seck kon xamna ni ñi def rek dañuy ñew indil len compte rendu wu conseil des ministres bu le 19 février 2025 mudi bisu tay bi comme niñ len koy defale a chaque fois bu ko defé ngeen deglu ko
njitu rew mi tay jebal na ndialam khalif general des mouride ginnaw ba khalif general des baye fall genné aduna serigne amdi modou mbenda fall ak serigne mustapha salihu mbake di dom ci khalif bi fi newon serigne salihu mbake ginnaw ba cour des comptes chambaré nekkinu rew mi ci walu koppar njitu rew mi djelna ay décision yu am solo waxna premier ministre mu wax ko ba ci dir bu xawa gatt yan mesure la jël ngir joyanti situation bi nga xamni mom la Sénégal nek jitu rew mi bëgg na ki di jitu jëwriñ yi dajé képp ko xamné force vive de la nation ñuy muy ñu mëna wax ñu melni syndicat yi ñu melni ñi né ci secteur privé bi waye yit ñi nga xamné ñom ñoy force vive de la nation ci walu ndox mu sel mi nga xamné nak mom lañuy jëfëndiko ci rew mi jitu rew mi waxna jitu jëwriñ yi mu fexé ba ndox momu yell ci bép sénégalais surtout ci ñi nekk ci waakaw gi waye mu def ko ci ndiek li nga xamné mo gëna mengo doley wa rew mi gouvernement bi warna fexé tamit ba mbënd yi nga xamné mom lañu daan gis ci rew mi at mu jot ñu jël matukaay yépp ba dootul dalati ci kaw askan wi dalin wu metti jitu rew mi wax nak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ne ko na fexé ba li di onage mu nekk ci taxawayu defar lepp ba mbënd momu dotul sonalati sénégalais yi jitu rew mi it fatali na ne demone na Addis Abeba pour représenter fa Sénégal ci ndaje mi nga xamné Union africaine moko amone jitu jawriñ yi mom waxna ni dana dem jakarlok ndawi askan wi inshallah aljuma ñaar fukki fan ak ben ci wéru février bi ñu né ngir waxtané jangat yi nga xamné mom la jangat ginnaw ba cour des comptes genné rapport bobu mu genné waye dina waxtané yan matukaay la jël ngir dello ci wat rew mi ci yoon wi nga xamné mom moy yoon wi gën ci yoon yi njitu jawriñ yi waxtané né yit ci patali gi nga xamné mom lañuy fatali jambar yoyu ñu bomone ca tiaro yi en 1944 muy tirailleurs yi waxna ni dinañu taxawal bërepp bo xamné lepp luy documentation lu jëm ci lolu danañ ko fa taxawal waye yit jitu jawriñ yi néna danañu fexewat nuñu gassaté fi nga xamné fofu lañu leen denc ba ñu gëna xam ak naka la mbir yi démé fofu ci 1944 mbokk yi loolu mo doon waxtaanu tay ji ci conseil des ministres maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm.
Wax nga deug ñaani bañ na motax mu indi len wireless activation LLC ñu ne wireless activation LLC bobu na kuy general manager ba ñu ne koku modi Youssou Diop setu la jor ngone latti momu ñuy bak ñu ne numéro téléphone mi ngi nek 9173373724 ñu ne lolu nak fan la nek ñu ne mi ngi nek ci 116 street ci adresse ba nek 126 west 116 street between 7 and Lennox Avenue ñu ne numéro téléphone store ba mi ngi nek 646 454 0857 ñu ne fax ba mi ngi nek 646 454 0802 ñu ne fofu nak tubarkala ma sha Allah dinañ leen defal phone activation dinañ leen jaay ay phone card dinañ leen defal fax dinañ leen defal copy dinañ leen defal scanner dinañ leen defal translation ci anglais jëm ci français wala ci français jëm ci anglais fofu tamit dinañ ñen jaar ay fax phone accessory mu lu jëm ci ay charger ak ay batterie ak ay protège wëlbeetiko nak am protège spécial bobu nga xamni fofu rek la am da ngay ñew ñu jël téléphone bi niñ leen ko jaay won ñu nat ko marqué ko duggal ko ci verre bi le ma so ci mom boko yéré sax kuko gis day fokk ni amul protège du la diesel du la encombré waye tay non lay dëgëré dinañ leen défal tamit ay photo photo yoy ñu ni photo passeport la tubarkalla ma sha Allah bu ngeen jëlé tamit ay téléphone mën nañ leen bolé compagnie bi connecté leen amna simple mobile amna unlimited burst amna h20 amna t-mobile amna ultra ak yenen ba paré ñu leen wax ni dinañu jël all credit card dinañ jël mastercard dinañ jël discover dinañ jël american express dinañ jël visa tabarkallah ma sha Allah fofu moy wireless activation llc bu aladi yusu diop ba nopi dinañ leen jaay ay phone card di leen charger bu nga nekk ci seen kër woté manam buñ leen wolo tabarkallah ñu defal leen ko charger leen ngir mëna woté extérieur mëna woté fune amna vectraphone amna calling room amna dalaphone amna penless amna nobel amna boss revolution kon dal fofu mi ngi nonu ku yexati ñak daw leen ngeen woy aladi yusu diop wala ngeen dem ci manam website bi ak wala ngeen dem ci emailam bi nga xamanteni modi fallubiz@gmail.com yusu nak neena bu ngeen amé lu ngeen di complain wala lu ngeen bëgg commander man ngeen ko woté ci numéro portable am mudi 917-337-3724 fofu modi wireless activation ci New York City wax nga deug fofu modi mulay dabakh shipping mulay dabakh shipping a vos bagages destination dès le lendemain ñu ni fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 61 Saint Nicolas Avenue ci Harlem ci New York City ñu ne dinañu ubbi manam altiné ba samedi liko tambalé ci fukki waxtu ak ben ba juroom ñenti waxtu ci ngone fofu ci Harlem ñu ni bu dess dimanche bi dana ubbi liko tambalé midi ba ci juroom benni waxtu ci ngone ñu ni fofu nak di mulay dabakh shipping kiko géré modi Abdou Aziz Ndiaye wala ngeen fekk fa soxnam Aïda Rato Aïda Diagne ñu diko xam wax Aïda Bonde ñu ni numéro téléphone office bi mi ngi nek 917-957-5168 wala ngeen woti cell phone bi di 646-319-2617 mudi 917-957-5168 wala portable bi nek 646-319-2617 bu fekke da ngeen nek ci Dakar nak am ay bagage yu ngeen bëgge joggé fofu indi ko mudi GP bi na ngeen woti ci numéro téléphone bi 221-77-912-63-96 wala ngeen woti ci 221-77-272-24-76 wala ngeen woti ci bureau ba nek 221-33-860-96-64 ñu ne naka fofu mom modi mulay dabakh shipping dinañ leen yëngul ci mbirëm di leen jaay ay billet avion bu ngeen amé bagage bu jëgë New York bu ñu leen ko yobulé tay seen wa kër ye jot ci suba ta tabarakallah machallah yalla dina ci def sutura ñu protéger ko sam ko ba mu yegg mu dem ci jamm ngeen jot ci jamm bu ngeen démé Sénégal tamit yor bagage yu nga xamanteni da fay jëgë Sénégal wara ñëw fi aux États-Unis nu mu mën ci toll dinañ leen ko joxel fofu ci numéro bobu ngeen dem ci Wakam cité avion mën ko fa yobbu wala fu ngeen nekk ñu jël ci ko tabarakallah machallah jappale len sen bagage yu indi len ko ba mu meuna ñew fi nga xamni modi New York City kon nak fofu nak mom modi mulay dabakh shipping ngeen meuna wote fi meuna jot ajirato Aïda Diagne ñu gën ko xam ci Aïda Bondé Prestige Multimedia. Prestige Multimedia Electronic Store bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye. Ñu né nak bom bu ngeen bëggé jox ak mom na ngeen ko jot ci téléphoneam di 646-354-8420 mu di 646-354-8402. Ñu ni fofu nak di Prestige Multimedia liñ leen di défal moy di leen jaay ay cellphone, ay computer, ay tablette, ay gaming device, penless calling card, accessory ak yenen. Dinañu leen défar repair, unlock, upgrade ak removable virus. Bu ngeen jëndé téléphone tamit dinañ leen mëna connectel ba ngeen mëna am ci compagnie bu leen neex. Amna Red Postcast, amna T-Mobile, amna AT&T, amna Boost, amna Simple Mobile, amna Ultra, amna H20, amna Net10. Ñu né Prestige Multimedia nak ñaari store la. Ñu ni store bu jëk bi mi ngi nekk ci 277 West 116 Street between 7 and 8 Avenue. Numéro téléphone ba nekk 212-222-0088 mu di 212-222-0088. Ñu ni numéro 2 store ba nak mi ngi nekk ci Harlem fele ci kaw. Ñu ni mi ngi nekk ci 2798 ci 8 Avenue. Fofu nak numéro téléphone ba mi ngi nekk 646-438-9061 mu di 646-438-9061. Kon nak Prestige Multimedia mi ngi nonu daw len tubarkallah machallah bu len ko tardé à chaque fois bu ngeen démé dinañu ubbi ba fukki waxtu ak ben ci goudi fofu modi Prestige Multimedia bu Khalifa Ndiaye l'étoile ci Harlem New York City. Jere ngeen jëf mbokk yi lolu nekkon ay ajeer yu nga xamanteni yag nañ leen ko fi tegal waye tamit di leen fatali ni madame Aminata Mimi Touré xam ngeen ni demon na ci manam conférence annuelle bobu ñi def ci Munich fofu nga xamanteni mo nekk ci Allemagne bam fa joggé aussi demon na ci rencontre bobu nga xamanteni ñu ko doon def ci Vatican nga xamni lu mat ni juroom fukki president manam dajé won nañ fa mu and ak son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Madame Aminata Mimi Touré nak def na fa ben intervention bu am manam bu nga xamanteni wax deug yalla ñepp rafetlu nañ ko mais c'est en anglais lañ ko la ko defé li yépp tubarkallah machallah di gis rek capacité intellectuelle am wax deug yalla budé ci askan wi nga xamni mom lañu namp mudi wolof bi bu ci waxé mu jaar yoon li nga xamanteni tamit mom lañu namp li nga xamanteni mom lañu jang mudi manam lolou di nasaran bi bu ci defé muy nonu ak leneen li nga xamanteni tamit bu ci defé rek tubarkallah machallah muy nonu mudi anglais bi kon nak mom lañu len fassiyene ngeen deglu touti rek ben extrait bu ndaw ci intervention suñ fa joggé dinañu ñëwaat ci li nga xamni mom mo ci dess insha Allah mbokk yi ñu ngi jéggelu ci dog dog bobu xamna dañu am problème technique insha Allah dinañu ci ñëwaat légui insha Allah bu ci xajé ci kanam waye ñu di leen fatali rek di leen waxale ci parti communiqué biñ doon def di leen wax ni soxna Khadim Ndiaye mom tamit ñen xam ko dafa am ben cousinam bu gañu ci Sénégal mudi soxna Adjaratou Ndey Anne Diouf ñu ñuy bayiko wona fi dimanche 16 février bi ñu genn ci Thiès ñu jébal ko boromam ci Sénégal ñu koy tagg ñëpp di wax ku ko déggit nang ko ñaanal yalla yërem ko ta xaré ko aljannatul firdausi bi jaay sayidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xamanteni nak manam bëgg nga ci manam defal sa ndjal bon man nga wo soxna Khadim Ndiaye ci numéro téléphoneam bobu nga xamni mom lañuy joxe fi tubarkallah mudi 917-645-6761 mudi 917-645-6761 yalna len yalla boole yeerum ñom ñep ta xari len aljana bi jaay sayidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi banu joge ci lolu ñu ngi sante tamit daire bi nga xamanteni modi daire wa daru mosti bu mam cierno Ibrahim ndamale ci daru jot nañu sen participation biñu yone fi ci radio pentum rewmi ngir bekk ak contane ci hommage biñu don defal mam Tierno Birayim ci magaluk daru mutigi kero Alhaji Cheikh Dieng jotale nañu ko ñongi len di sante di len gërem tay ñaan yalla yalla nañ koy yalla def ñu téwé ko ay ati ati yu bari bi jaay sayidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam te lepp lu nga xamanteni def nañ ko ci ci yiw ak lu bax yalla nañ ko yalla fay di ziar bu bax di nuyu serigne cheikh abdourahman mbacke mom tamit wax deug yalla kérok begg na ci émission bi ba woté na ci studio bi contane nañ ci torop waye mbokk yi bala ñi ñew ci lolu xam ngeen ni manam kérok manam muy le 7 bi passé dañ doon defal hommage Aline Badr bi mi nga xamni écrivain la yeen ñep ngeen xam ko wëlbeetiku won nekkon PCA bu Théâtre National Daniel Sorano xamna ni hommage bi sax telna waye lolu directeur général ba fa nek rek moko forcer ni pour def ko ndax defena nit sax bokoy defal hommage rawatina lu jëm ci mbirum culturel ak yoy war nañ ko mëna may ba mu def lu mat 1 an bu ko defé nga xamni lu ñuy préparer la aduna yépp mëna ñëw té dafa am ay fay yo xamni tamit buñ ko gisé war nañ ko mëna signaler wax ko motax yeuf yi ni mu warona deme demewul nonu réussirul réussite bu mu warona am ye ñepp gis ngeen ko weekend bi passé le 14 kérok wané nañ ko ci 2S TV mais salle bu nga xamanteni muy salle Sorano nga xamni presque 1200 places la te mënulo ci am sax 100 personnes bu mat nga xamni famille Aline Badr Bey rek ño fa nekkon te ñepp ñewuñu ak association des écrivains ñu wo ki nga xamanteni moy monsieur Bakary Sarr mi nga xamni c'est le secrétaire général du secrétaire d'état ministre chargé de la culture ñu wo ko fa mu ñew fa ñu dajalé ballet national ak troupe dramatique ak ensemble lyrique ngir ñu def hommage bi te mënulo fa sax am lu mat 150 personnes donc lolu fiasco total la c'est une chose à dénoncer donc yu melni buñ koy defati dafa wara am promotion bu mu wara am ñu préparer ko def ko saw ko niñ ko wara sawé ñepp mëna ñëw féké ci lolu pour une prochaine fois ndax it aduna fatalé ko ak fatalenté la dafa am nak ben parti bo xamni bu ma marqué la bu doy war la motax bima ko sétané kérok d'ailleurs xalé bu jigen biko way mudi Fatoumata Konté nek ci ensemble lyrique di way katou Bambara reprendre way bobu nga xamni mom lañu wax saya mañi mudi muni dé baxul manam dafa daw yaram day yaq lu bari dal lolou lako Bambara way ciosan la wo xamni mandé ngi ñoko way rawatina lé wasulu nga xamni moy djéné ak bugunu ak buguni ak Sikasso ñoo ñi nga xamanteni fala ay Kumba Sidibe bokkon ak ki nga xamanteni mom modi ki di ñom Oumou Sangaré nak reprendre nako ba way ko ci ben CD-um way wo nak mom la jël wayat ci Aline Badr Bey ñepp awuko muy wayu daw yaram wu nga xamanteni manam presque a cappella lay don non rek and ak gaay di aw mais wax deug yalla dafa daw yaram parce que xale bi daf ci way wu am solo vraiment wona ko ba féliciter ko niko vraiment dañ la wara encourager parce que wayu nim ko jëlé tek ko ci yoon dafa nek way wo xamni wu daw yaram la donc mom la ñew rek parce yene len ko indil touti ñu tek ko en attendant ñuy déglu li nga xamni mom la len fasiyene tegal fi kon nak ñu deglu xalé bobu nga xamni mom moy Fatoumata Konté di xalé lu Bambara bu meuna way nek ci ensemble instrumental bu Théâtre National Daniel Sorano muy ensemble lyrique ñu deglu la nga xamanteni manam way nako kérok ci spectacle bi
I'm parce que Anaki, un collaborateur, auteur passionné et grand amoureux de la littérature, il avait décidé avec dévouement l'Association des écrivains du Sénégal ainsi que la Fédération internationale des écrivains de langue française. Bien avant de résider au Sénégal et d'acquérir la nationalité sénégalaise, j'ai eu la chance d'être appelé par Ayoun.
Oh, bien.
Pour participer durant plusieurs années à différents symposiums. Ensemble, nous nous sommes rendus au Maroc et au Mali pour préparer la troisième édition du FESMAN et pour laquelle il m'avait nommé président de la section théâtre. Et manque de confiance m'avait profondément ému. Nous sommes ensuite retournés au Maroc et cette fois-ci dans le cadre du festival de la Silla pour rendre un hommage au poète sénégalais, au poète angolais Chikaya Otansi. Ce fut là aussi un moment inoubliable. Lorsque j'ai occupé le poste de conseiller auprès de Youssef Ndour, alors ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal, je me suis peu à peu éloigné de l'Association des écrivains, mais le lien avec Ayoun, lui, était resté intact. Ayoun était un homme de parole et d'action, une personnalité attachante qui a œuvré sans relâche pour les écrivains du Sénégal. Je lui serai toujours reconnaissant pour sa générosité et sa loyauté.
Mbok yi mi ngi nonu koku momodi Fatoumata Konté Konté Diarra Sangaranka al Barka machallah deg ngeen lolou mu wax ak poem bobu ñu defal monsieur Aline Badré Bé yal nako yalla yërem limu way nak lu daw yaram la mune sayate jontola mune saya magninde mune de baxul de mo yaq aduna de moy tax aduna du neex ndax lu mu yag yag ci de lañuy muñu mune sayante jonto mamadou muni ndegam de mo bayiwul sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni sayate jonte abubakar muni bayiwul sayidina abubakar manam lim sabayi mudi sayidina abubakar sayidina umar usman ak ali abi talib ak nitu yalla yep muni kon war nga xamni de du fi bayyi ken muni kon nak nagn ko sorale tayit ñaan yalla bu ñëwé fekk ñi ci lu baax ta ku dé yalla na la yalla yërem xamna moy di rek la salif karta wayen rek ni alu bi miri sunguru ñu ma kasangé ma mañu ma kolé sayate jontola saya mune lélé nga tok gis ay goor yu magat ñu dem ba romb seen juroom fukki at ak juroom ñaar fukki at mune ñu jël ben jaat jël cangay mouré ko ben xalé lu ñégué mar bu nga xamanteni tollul sax ci fukki at ak juroom mune diko yobbu bamélé diko suuli mune kon war nga xamni sayate jontolo manam dé bayiwul xalé bayiwul mak ndax tay ji da nga né mak ñi ak seeni bédjaw kat ño gënon na jekk ci dé way yalla mi ngi leen fi bayyi jël xalé bu ndaw bi nga xamni mi ngi tollu won ci buntu adunaam ñu yobbu ko ci armée lé mune kon loolu nit war na ci fatéliku mu xamni dé manam bayiwul kenn kon ku dem yalla nga jubok suñu borom yalla nako yalla yërem té xaré ko aljana elage alin badr bé mom nga xamni mo nékkon président conseil d'administration bu sorano ba mu fa joggé président Macky Sall tek fa ki nga xamanteni mom modi monsieur Kessi Bousso barki dem nak bi nga xamanteni jeug na fa ki nga xamanteni mo fa nek legui tay ji ñu tek ko fa mu yor PCA bu modi madame Queen Bis ñu gën ko xam ci Oumou Diallo muy artiste bobu nga xamanteni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tek nako fa inshallah ba vendredi bi di ñew bu ci top ci la wala jël service ñong koy ñaanal diko souhaiter bon vent te diko ñaanal yaakar bi ñu am ci mom ba jox ko mu nek PCA bobu yalla bu yaakar bobu tass limu bëgg ak ñom lañu sentu tamit ci lepp lu nga xamanteni mi ngi jappalé Théâtre National bi yalla leen ci yalla may ndam deg nañ aussi ciow yi nga xamni mo xew ci côté culture bi mudi nit yoy nga xamni dañ leen licencé ci Grand Théâtre ba ta wax nañu ni buñu saganul tollu nañ ci ñaar fukki manam nit ta buñu saganul dinañ ci tagaat yenen fanweri nit ñuy juroom fukku ta nit ñi sax nenañu warona ëpp lolu parce que wax deug yalla nguur gi fi joggé dafa am ay nit yu nga xamanteni ay poste yo xamni dañ ko jël tek fa ay nit ñu nekk fa te ñoñu duñu jaar ci place ba duñu xey liggéey dañuy tok rek ba fin du mois ñu virer leen seeni salaire ci sen compte yoy nak mom le gouvernement bi dem tay ba détecter ko wolbeutiku diko guenné amon na ci port amon na ci fenen lima len yag wax rek nit ki loko bëgg bëgg lo and ak mom wax deug yalla ñom day gouvernement Macky Sall bi ñom la andalon de waye nak tay ji lu bare feñ na lu bare lu nga xamanteni nit ñi yaakaruñ ko won amna mudi des postes fictifs ak ay nit yo xamni dañ leena jël bayi len fa li xalé yi di wax tok muy dox do dem liggéey do dem defi dara ñu tok chaque fin du mois ñu virer le sa xaliss lolu nañ xamni jëmul kër ta lolu du defar réew ta ay nit buñu andé duñu naxanté Sénégal dama len koy wax toujours réew mu ndaw la ci 20 millions de personnes buñ dé am tay ji ci lañuy tollu yalla indi fa gaz indi fa pétrole defal ñu jamm ak salam ak barké ndap lu tirim nak kenn du ci yak ñam kon li wara am moy nañu défarat réewma tek ko ci jubal ak jubanti gi nga xamanteni mom la fi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi woté and ak premier ministre Ousmane Sonko ak ñom madame Aminata Mimi Touré ak seen gouvernement ndax li am amna ba nopi ginaaw dé modi def nañu élection élire nañ leen jital nañ leen ci kanamu réew mi mënu ño wax ak Moussa ka match ba 5 ans yi jot suba mba ginaaw suba donk li nga xamni mo fi nek moy na ñepp taxaw jox len loxo encourager len jappale len ñu réussir sen mission bu boba Sénégal yépp sentir ci sen bop waye parce que bokuma ci wala anduma won ak ñom wala supportéuma len won rek limay bëgg moy nañu fiasco nañu yaqulé na sen programme arrêté li nit ñi di sentu ci ñom buñ ko gis bañu xamni ñom li ñuy def mënuñu ñi fi nekkon ño len gën wala ñu fi nekkon loolu dama ni ku koy def soxor la ak bon ak iñaan na nit ñi bayyi loolu yalla rayelul kenn nonam bu ko don def ku sa soppe de mu dekkal ko ta tay ji buñu réussiré d'accord ñom dinañ ci am ndam ñepp dinañ ci contane waye Sénégal ki gagne Sénégal mo ci contane ñepp gis ci sen bop ndax tay ji ñun ñepp dund yi ñuy dund ñaan nañu yalla ëlëk suñuy dom ak suñuy sëtt ak suñuy sëtat dund benen dund bu gën li ñaan nañu yalla ni ñi ñëwé tay di immigrer ci réew jamburi ñu dem ba ku jox gaddu sa bagage jël sa avion fo jëm ñu ne ya ngay dem Sénégal réew ma nat lepp jaar ci yoon comme niñ koy defé tay ji di dem ci fofu réew mom nga xamni mom lañu wax Qatar mudi Qatar tay ji ñepp ñaan nañ ko yalla ndax buñu xolé demb ak barki demb yef yi mel won non kon nit ñi nañu yénenté jamm ta manam ñaanal leen dal ñu réussir ta ñu bayyi soxoranté bi ndax ñom ñi fañu jëm ñëmé nañ fa dé tayit nak dañoo rayenté déwo dacc lu nekk bu do ragal don taxa am duñ ko am bu ñak fit don taxa am duñ ko am bu ñak gëm seen bop don taxa am duñ ko am mais dañoo taxaw jaay seen bakkan jaayante ko aduna jappale ba ñu dem tay ji def election majorité bi emporté ko majorité bi ñom lañu andal kon nak amna lo xamni jaruñu ko ku sa nak jeex da ngay acc say koku ñun ñi fi nekkon tay ji doon jappale pouvoir bu jëk ba luñu gëna lor tay mo doon lan soxorante iñaanante sisante kenn gisul intérêt commun ku nek bëgg gis sa intérêt bop kenn bëggul ku la jitu kenn bëggul ku xamanté ak président kenn bëggul ku jégué président kenn bëggul ku président di téral kenn bëggul ku am lu bax ñu bu ko def lambi golo ku jox sa morom xëc ci sa tank nga daano ay nit nak buñu leen jëppenté do waruñu jëppenté buñu leen jëppé waruñu jëppenté jëppenté bobu ñu fi nekké won mom lañu def ba ñak nguur gi kon nak yalla mi ko fokkar ci suñu loxo jox ko ñi nañu gëm yalla ta xamni ñun ñëpp no bokk sénégal wa wax man ta doon ben way xalat man na rafet ba lepp delu di ben ñu bayyi soxorante bi bayyi iñaanante bi bëgg taxaw rek bëgg ci xëpp suuf naan dañuy def li gis nga amna lu nga xamanteni boko deful waxoko sa yoon du ca nek bo jëlul xaaliss tapalé wo alalu nguur ken tapalé wu alalu nguur jox la heure bu la neex te de heure bu la neex yew ki njaluy joy ya xam ka de waye bo jëlé alalu rew mi say mbokk au lieu ñu wax la deug ni la demal nga delo jiko waye taxaw di la supporter nan ki kenn du fi laal ma samba kenn du fi laal ma dem dama ni la loi est au dessus de tout le monde nit bu fekke dafa def nako sulu non da ngay wete ak mom wax ko deug alalu rew mi ku ko jël te ñepp bokku ci nañu jël alalu rew mi ñu delo jiko cour des comptes ngi limu def tay ji affaire bi confirmé wu ñepp tek ci seen beut du sos du fabriquer du tapalé amna ño xamni tay ji seen bopangi tege ci ñegenaay waye ne la watuñu amna ño xamni nak sen yoneku ci buñ ko dégué day melni pitti muy naw parce que liko waral moy sen loxo lalu ci takku ñu ci djégé wuñ ci nañ leen waxtante waxante deug nañ sét li nga xamni non la afrique di doxé baxul ñu bëgg continuer ñi am di gëna am ñi ñak di gëna ñak ci yu nga xamanteni nit ñi ñoko mom légui nit ñi satchatuñu ay millions ay milliards lañu satch est ce que vous vous rendez compte est ce que vous croyez que lolu deug la wala yon la kon dello ci leen xel yi te ngeen fotat xol yi tañu delo ci lepp ci loxo yalla lolu mom moy deug di féliciter nak suñu jigen madame Lena Sen tay ci suba maangi yow gis message am mudima yone nomination bi nga xamni nomé nañ ko tay ñu nomé ko au poste de conseillère du PDG JTA international investissement holding ci Qatar moy di Lena Sen suñu jigen bobu nga xamni ño bokko nek ci parti rew mi moy suñu jigen di nit ku bax tubarkala di domo fo Alhaji Ibrahima Sen donc Lena ñong koy féliciter ta diko ñaanal yalla jam yalla nako yalla defal fofu mu jëm ci Qatar yalla may ko fandam yaakar bi ñu am ci mom ba fal ko yalla bu mu tass yalla nako yalla defal jam defal ko sutura Lena nit ku bax la nit ku am sutura la nit ku gëm bopam la nit ku fonku njangam la nekone fi ci White House wax deug yalla ñepp ñu xam ko président Idrissa defon nako fi directrice campagne am gis nga bi président Macky Sall ñewé tamé liggéey na ak mom organiser na fi ay forum tubarkala man sama jigen la sama xarit la wax deug yalla ñu suñu jigen ñun ñepp di suñu xarit ñepp ñong koy ñaanal yalla jamm yalla defal ko jamm ak sutura mbokk yi kon nak ñu ñew ak yeen ci benn émission bu nga xamanteni defon nañ ko Sénégal mu di salti gi bi nga xamni monsieur Amad Aider moko defon dem na kër Adjaratu Mimi Touré def ko ak mom waye nak ñuy jéggalutu ci qualité son bi bu Ahmed Aidara di wax da fay am echo ndax mom micro bu mu yoron mais micro mimitré mom machallah lepp jaar na yon parce que micro cravate la te lepp jaar na yon te limi wax dinañ ko deg te mom limi wax lañu soxla kon ñu ñew ci émission bob bu len faté yene ngi déglu sen émission pinchum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen bokk sen xarit Omar Diaw Sek.
Ok, assalamu alaykum sen émission saltigué tay jilé nak ñuy dalal kilifa gu mak madame Aminata Touré ñu gën ko xamna ci Mimi Touré nek au représentant du chef de l'état le président de la république Bassirou Diomaye Diakhare Faye madame le ministre mang lay nuyu
tay fay seigneur met di am contenté tay waxtan ak yow
li dabay def na ko ñu sétlé way ñu tamit fañu bokk di salum ak liko wër
di nuyu suñu mbokk sénégal yépp at mi danaka jeex na way la ca dessit ki wer lak ben ñaan doon wéru jamm ak xéewal pour wa Sénégal yépp rawati na nak wa salum
bu ko défé nak madame la ministre ñu dal di ñëw nak ci dem ci conseil des ministres waye bala lolu tay jël rek ci alhamis ci suba gi ñëpp xam nañ né yaangi gungé won président de la République nak ci grand prix du chef de l'état ci lu jëm nak ci walum tangalé kat yi lolu nañ ci délicat waye dem ci conseil des ministres bu ci allar bañ nak gis nañ ni président de la République tagalé len lu bare ci communication walum éducation rawaté nak walum livre walum culture waluma bibliothèque waye tam walu lecture té nak mu mel lu xawa raf lay ci ci xalé yi lég lég nak ñu wax né jang muñ dëkk ma dal xamna né par rapport ak légui amna différence lolu mom biñ ko gissé nan nga ko jangaté
ci walu jang ak ñagalé dama ci am contenté bu reuy parce que man militant de l'éducation là dama japp né buma accé fi ma accé man yalla ñagata gërëm ci nak samay wayjur yu baaxa baaxa baax tambalé ci suma suma wayjur bu goor xamné gisoon na né jigen jangal ko amna solo sama yayit mom ci bopam it jangon na ba don ab sage femme sama papa docteur la won waye ñun ñepp su nga xamne mag muy sumay mag wala sama rek éducation sumay way jott dañ ko defon priorité ma gis ci ndariñ li nak ndax éducation ci walu ki nga xamne sax moy jang dana la yobbu niveau bo xamne bi bu la yalla jappale da nga meuna yor sa bop muy indépendance wala dafa am solo muy ci jigen wala ci gor koko amna solo torop ba nopi nak éducation do li nga xamne moy mo teye rew parce que bo xolé bëkk demb rek ciowlu rey amna ci application bu ñuy wax DeepSeek DeepSeek chinois yi ñoko créé loy laccé ci walu xam xam bo fa démé di ko fa fekk wala ñu danaka jaxassé na adina bi sax ci 48 heures ndax ñi nga xamné wala ño seen xam xam mo maccé won ci walu intelligence artificielle da lay na bet parce que américain yi jitu won nañu wayé ak DeepSeek bi mu ñowé vraiment chinois yi wané fa lo xamné li dafa jaaxal adina bi yépp té lépp ci xam xam lañ ko teural kon bu président de la république ci ben conseil des ministres waxat né nañu xolaat vraiment éducation éducation du dem classe rek dina ñëw ci sank biñuy jox raaya meilleur jangale katou sénégal mais il faut aussi xalé yi c'est vrai que légui par dina voilà smartphone mo xew ak internet ak yu mel nonu waye lire dafa am solo ci njang man ko bëggoon lecture la won ñu tangat la aussi ci nga bëgg mathématiques amna solo parce que fofu dana fa taxaw tuti ndax gis nga rew yi li ñuy jogante fiñ tollu ni moy science té képp ko xamné ki am nga retard ci science pour nga dabbu ci walu développement day metti donc man dama japp né aussi science war nañu ko vraiment suxat bu baaxa baax comment tambali ko nak ci li coréen yi di def jardin d'enfant xalé yi jardin d'enfant lañ leen di bëggelo mathématiques wala ci walu té niñ koy indé ci pédagogie manam niñ leen di jàngalé ci fo ak ci unimal bañu magandok esprit scientifique wala du téré aussi ku bëgg doon artiste doon artiste ku bëgg doon écrivain waye science bi mom li tax ma ci insister moy dañ ci xawa tardé bo xolé nombre bachelier ba danaka bu baccalauréat joté lu touti ñoy dem ci série scientifique S1 S2 ak yéta top kon lolu ici fokk ñu indi wat ko président wax na affaire bibliothèque fokk ñu am ay bibliothèque nam daan amé ci quartier yi fokk ñu soppi yef yi nak parce que xalé yi voilà c'est voilà moderniser ko parce que dotul voilà moderniser ko parce que livre mom légui danaka boy set xew bi na mais comme ku ne am nga téléphone am nga tablette ak yu ni mel xalé bu ñëwé di mëna tok fu ñoo xamné dañuy xol ci tablette bi di lire ci tablette bi ba ñibbi ak yu ni mel loolu dal vraiment dama japp né voilà communication bu ama am solo la tay ñu xey féké aussi grand prix du chef de l'état pour le meilleur enseignant vraiment may féliciter lauréat bi wa lugula féliciter wa Louga aussi ak ñi nga xamné aussi tannon nañ leen ndax ñent lañ won ño xamné ñi vraiment ragné nañ leen ci seen bëgg jàngalé ci seen sacrifice ñuy def pour seen élèves ndax jàngalé du liggéey simple rek tay fokk xol ba and ci ndax nga jël xalé bu ndaw bo xamné xamul dara nga def ci mom lire def ci mom mu mëna calcul mag ba ëlëg ci biir voilà don ab grand cadre président de la république rendre na hommage fofu ay ñi nga xamni ñoko jangal tay moy voilà la première personnalité du Sénégal waye ci ay loxo la jaar ay loxo enseignant kon ñom kenn mënu leena fay donc lepp lo xamné état mën nako def pour jappalé len ci conditions de travail ak yéni mel lolu dama len ci soutenir bu baakha baax may rendre hommage aussi enseignante ni jangale boy def na ci école ci niveau éducation primaire buñ ci ëppulé it bari nañ ci lool voilà bari nañ ci lool balorey mom bi yon gisunu jigen ci ñi nga xamne mom ñom lañu wara sélectionner man tamit dama wax jury bi ne fakk mu am aussi un critère ba buñuy tan aussi ñu fexé ba ci quatre meilleurs yi ñu fexé ba mu am jigen voilà parce que jigen aussi dang koy jël ci globalité voilà mëno appliquer rek tous les critères voilà parce que enseignante bi limuy def ci xalé yu jigen yi voilà amna solo ba nopi nak budé meilleur élève bu jigen amna souvent seni royukay ci ab jigen lay doon donc nañu fexé aussi ba vraiment di identifier les meilleures enseignantes ñamit ñu won leen won xalé yu jigen yi parce que nak machallah xalé yu jigen yi ño raw ci entrée sixième ño raw ci certificat ño raw ci BFM ño raw ci baccalauréat voilà donc ñoo ñit ñu leen di rendre hommage ndax jangale yombul baye bo ci bolé yow yor sa keur ba nopi di jangale souvent di jangale sax ci bëreb yo xamné yi sori na fa nga dekkone doon ab soxna voilà parce que soxna mom fa nga jël ko ci spécificité voilà ndax nak ñoy jur voilà keur ge ak yand ak jigen grossesse yek yu ni mel waye batay rek ñu continuer doon ay institutrice ñoo ñit vraiment war nañ leen di sargal amone aussi la journée pour l'éducation des filles ci walu wowo nak aussi dañ ci wara am taxaw ci parce que jigen nak mo yor rew boy set ño yor keur yi ño yor on a pu don la moitié de la population kon yoy yep it ay urgence day jour lu rafet pour sa dom way pour yowit voilà ndax bari na ño xamne seni dom ño len yor bu njagul lol lañuy def ci seni wayju duñ ko man rawati na nak ñu jigen ni parce que ñep xam nañ ni jigen bu jangé lamuy def ci jigen ci njabotam danaka voilà lu am solo lay doon diko def nak ci dom yi mu jur waye diko def aussi ci ay wayjuram yu goor wala yu jigen
mais président dominé fim nek ni dal ñun dal suñu culture ñen ñi né parents ñoo démissionné ñen ñi né réseaux sociaux le numérique là ñoo yak xalé yi mais dal légui mom da ngay gis yo xamné dal day doy wat dal côté éducation
crise identitaire, crise morale, crise ou civilisation dabna Sénégal mais dabna adina bi yepp ndax jumtu way yu bess yi ñu am dafa am nu mu lalé suñu culture suñu niñ daan dundé nit ki nak mëno tej say frontière rek né li xew bitim rew lu mako xol koku mënta nek waye il faut ñuy am ay décision yo xamné dinañ ko jël pour protéger xalé yi tay xalé bu nek man nga accéder yenn site yi nga xamné du site xalé wala site mag la té amul ñu leen di protéger lolu war nañ ci jël ay décision bon buguma nek aussi am esprit ou censure waye nak war nañ ko xol parce que yenn médias sociaux yi aussi war nañu am régulation amna dëkk bo xamné néna day limiter accès de réseaux sociaux yi ba 15 ans na xeyna lolu war nañ ko xalat aussi fi ci suñu dëkk yi wala mais xalé 5 ans sax man na dug ci réseaux sociaux té amul ben lu ko koy téré gis fa yo xamné du ajam gis fa yo xamné andul ak suñu diiné andul ak suñu aada té amul dara lu ko protéger défena né ministère bi yor walu communication mu ngi xalat ci yoy waré war nañ baral ligéy bi pour la protection vraiment de nos enfants face yi nga xamné moy ay phénomène yo xamné bitim rew la jogé té kenn mënu né dama koy effacer kenn mënta et réseaux sociaux xassna ba am bok na ci adina waye war nañu jël ñun ay décision yo xamné day protéger suñu ndaw yi di utiliser aussi réseaux sociaux pour def promotion li nga xamné mom lañu japp né moy valeur yu baax yi nga xamné mom lañu suñu ndaw yi wara am kok yit aussi buñu gis rek réseaux sociaux comme lu bon dañ ko gis aussi comme opportunité pour gëna yé ñi nga xamné ñoo né ci réseaux sociaux parce que jeune yi ak mag ñek ñep ci réseaux sociaux yi lañu nekk sank waxna affaireu intelligence artificielle il faut moy li président bi doon wax moderniser aussi ni xalé yi wara jangé vraiment lolu aussi borom xam xam yi ñi yoré pédagogie ñi ñi nga xamné ñoy xalaat ci affaireu curriculum manam li ñuy def ci téré yi xalé yi jang vraiment war nañ xolaat mbir mi bu ko défé duñu am retard ci walu intelligence artificielle parce que mu ngi sogu genn nañu fexé ñun ba ci début ba ñu nit ñu am suñu ay propre jumtuway voilà bu intelligence artificielle man japp na né dina nu dimbalé ba analphabet yi wañéku parce que day gawal ni ngay jàngé voilà bo jëlé tay ben ci sen moteur yi laaj ko question dalay jox tout de suite li nga xamné mom moy li am voilà mais ñun war nañ am suñuy propre moteur suñuy propre logiciel ak yu mel non pour que intelligence artificielle bi vraiment baral njang mi ba nopi wañi payor bi coût bi parce que intelligence artificielle aussi dina la may temps dina wañi xaliss ak yu ni mel kon lool it aussi don na lo xamné li war nañ ko xol boy wax éducation mëno bañ wax aussi éducation religieuse parce que dafa bok ci système éducatif bi moy les daara modernes les daara moins modernes ak yu ni mel lool it aussi nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa ba kérok ma ngi doon visiter ben école bo xamné bi day former ay étudiants ci walu codage informatique ak yu ni mel borom école bi néma fi day ñi nga xamné vraiment ñom lañ fi gëna ragné moy ñi nga xamné jaar nañ ci daara ji après jang français ba tay vraiment boy xol ci ñi gëna xarañ ci élèves ci lañ bok kon daara ji aussi ñu leen di bayyi xel jappalé leen aussi ci modernisation jappalé leen aussi ci xol li nga xamné mom lañuy jangal xalé yi bu ko défé ñom it ñu mëna joggé ci éducation coranique bi dal di continuer ci éducation générale bi ba mëna am seen diplôme aussi parce que bari na xalé yo xamné ci daara ji lañuy tambalé soxna mam diara buso mom dafa di defna reference pour sénégal yeup ak tarixa bo meuna bok defna né danukoy bégué ñun ñep wala mouride yek tidiane yek manam musulman yeup ndax amna ben waxtaan buma amone ak suma ben xarit tubab manan ma waw mais man lima déranger ci affaireu wala sen religion bi da ngayena soufel jigen manako kon yow da nga xamul dan moy religion musulman dama lay inviter nga ñew poroxane manako poroxane ab soxna lañ fay magal ay jooni nit ñoy joge fu ne wala pour ñew vraiment magal ko da nga fa fekk aussi ay daara yo xamne ay jigen rek fa nek au contraire dama japp ne religion musulman da fa yekati jigen fu bare en tout cas ñun ci ni ñukoy dundé fi ci sénégal nonu la démé kon soxna ci aussi di inspirer voilà di ñaan ñu fekke vraiment magal gogul lu bare fi sénégal jigen yag na fe dag bu mu gatché batay ñu ngi koy dag ba suñu jonne yalla tay boy yewo fajar dug ci bravo fajar sax lañuy jox dug ci car rapide ay soxna yaangi yenu seeni siwo ñe dem tefes ga di jaay jeen ñi dem ci marché wa ñi yaangi rag di xaar car pour dem liggey jigenu senegal ay jambar lañu ba tax ñuy ñaan aussi ñu gën leena jappalé ci seeni ambition amna ci bo xamné bi aussi ñu ngi koy vraiment laaj bëgg président de la république jappalé ñu ci aussi kok nak jigen ngey wax soxna ci may wax ak borom keur moy autorité parentale kok bokk na ci li nga xamne jigenu senegal ñu koy wut te goor ñu bari di len ci jappalé waaw te goor ñu bari quoi kok mom goor ñu bari dañ len ci jappalé xam nga lutax ndax ñun dañu am communauté bu yaato bo xamne ma nga bitim rew diaspora bayyi seeni soxna fi bo soxla autorisation pour sa doob ak lu mëna def muy école fok baye de nga xamne ma nga Italy wala ma nga Angleterre wala ma nga États-Unis wala ma nga Congo wala ma nga Côte d'Ivoire signé kok mënon la nek waye buñ amone autorité parentale yaay ji dana mëna signé baye ji dana mëna signé voilà lolu day lu intérêt xalé bi ci autorité parentale la nek voilà wax nañ ci nak voilà ay atiyat waye jotul la antu mais gisuma ci ben problème bo xamne bi waru ñoo may lolu soxna yi parce que de fait ñom ñoy assurer ci cas yu bari autorité parentale voilà donc yoy dal non la aussi mbir mo xamné vraiment bëgg nañu président de la république régime bu bess bi assemblée nationale premier ministre bi ñom ñep vraiment ñu soutenir demande bobu ba jigenu sénégal sen yorinu xalé yi gëna mëna yob
mais madame la présidente de l'élection lo melni mi ngi doga am suba digënté ak yow yu bëré nak jaar na fi mais xex bi Aminata Touré xex ci alternance bi engagement bi dañu gis ben moona day faral di dem ci souveraineté dañu wara mom suñu bop souveraine so fan nga xalaat ni gouvernement bu bes bi bu gene bokk yeen fan lañu wara gëna sukkandiko secteur primaire bi la wala secondaire wala tertiaire wala dimbali jugé bi ci rew wala ci lan pour Sénégal mujj mom bop
ci xel yi ci wolu suñu bop souveraineté ci man muy commencé ci nga japp ne yow ci sa bop man nga régler say problème bu bop xaru wala ma sambo wala ma demb lolou bunu ko yittewo wala diko dundu saxal ko ci sunu xalé yi ba ku ci nek japp ne yow mi soxlo wo kenn ku joge fenen dila régler say problème bu boba danañ def jégo bu am solo ci souveraineté parce que pour man souveraineté état d'être la manière de penser la d'abord muy ben ñaarel bi wala mom suñu rew PAI mo don slogan u PAI yagna mom sa rew ci tab jamono ñom Mahmoud Diop ak yene mel donc demande souveraineté yagna ci rew mi mais dama japp ne ci jamono yi ci la gëna taré ak ci lañu gëna gisé ay opportunité la nga xamné mom la japp ne ci lañuy tambalé té commencé won nañ ko sax moy ñu fexé ba dundal suñu bop mom ndax nit ki sa souveraineté fa lay commencé di bay li ngay dundé di dundé li ngay bay fa lay commencé kon lool it amna solo lool ci walu ni nga xamné mi mom lañu mëna accomplir ba jot suñu nane souveraineté alimentaire manam mëna dundal suñu bop koku amna solo lool day bok nak ci ni ñu wara jappalé suñu ndaw ñi bañu gis agriculture bay comme opportunité manam lo xamne li meun nga ci yor sa bop wala duñu baye nak comme ni mam ya daan baye day laaj ñu organiser len defena deg na aussi ministre bi nga xamne mo yor walu baye mi ne dinañu fexé ba am ay groupement ay coopérative xamne yi xalé yi koy ño ci organiser wu ñu jappalé len ci walu jumtu way ci walu aussi souf ak yene mel ñu mëna am ndox lolu pour man priorité ci priorité yi la muy souveraineté alimentaire ñaarelu souveraineté bi hein mané ci bop bi la commencé mais lool dañuy wan xalé yi aussi ay exemple yo xamné yi dina len may ñu gis né mbay mi da ngay gis tubaab yu bari fi ci Sénégal ñew jogé tuugal yor ay tol diko bay kon kay bu féké na organiser len né jappalé len ci ay moyens touti rek ci gox yi vraiment xalé yi dinañu mëna gis yoon ci walu bay parce que liñuy importer manam liñuy jëlé bitim rew diko indi diko dundé lu bare la jéggina doy té boy jëlé alal diko indi sa rew ñom buñu yoké seeni ñëk yow fokk ñëk yi yok koku gouvernement mënu ci dara liñu naan inflation importée bu bëkké dañu bëgg contrôler ñëk yi nga xamné mom lañuy dundé mo xam ciéb la diwlin sugar mew ñu produire ko Sénégal lolou nak aussi day indi changement de mentalité parce que ñu gisé mbay opportunité da ngay gis ko xamné jang nga ba am bac xeyna da nga am xet na mbay dedet mais man nga am sa entreprise agricole and ci ak sa ay morom la nga jotta jang ba yegg ci terminal ba am ci bac boko appliquer ci activité ba ngay am ñu jappalé la ci mais man nga ci yor sa bop ba nak am salaire yo xamné fonctionnaire yi da nga len raw di dem donc lolum changement mentalité bi da ci bok ñaarel ba xam souveraineté alimentaire nga so beugé panne de la ménagère ñu mën ko contrôler koku du gouvernement ci bi mo ci mën dara parce que bu féké né diwlen ba amna fu mu joggé bitim rew ñew ñoo buñu yoké sen prix fop do ci mën dara lu ko may tenir nga yam wala parce que ki yoré business da nan wa ma jëlé diwlen mako indé fi damay am perte kon bu boba tenir nga yam kon lolou fokk lolou ñu bayyi ci xel di ci waxtaan ak sénégalais ndax changement bi nga xamné motax ñu indi régime bu bess ba fal président Bassirou Diomaye Faye changement bobu yit ñun dajo wara jitu ci changement yi ñun sénégalais dama den deg na premier ministre Ousmane Sonko nan sénégalais dañ bëgg changer waye bëgg dañ bëgg changement waye bëgg ñu changer amé lool mën ta soti mënu la soti il faut ñun ci suñu bop ñu xamné changement aussi neexul toujours parce que lo tam ñu né la bayiko té lu bëss ñowagul na voilà pour ñu yobulé ci day metti mais il faut ñuy communiquer ak sénégalais bu baaxa baax vraiment wax leen né li ñuy def ni pour sen intérêt réw parce que vraiment ambition baangi fi man gis na ko ci gouvernement bi volonté baangi fi vision baangi fi kon il faut que sénégalais aussi nangu accompagner lolu waye bu ko nek togué ci la nga tam rek nga téy ko né duma ci bouger lolu aussi du mëna soti voilà lolu communication changement yombul mais il faut que nous communiquer pour le changement dafa am discipline buñu wax buñuy tuddé behavior change communication la communication pour le changement de comportement lolu vraiment il faut que nous def ci ay ressources def ci khalis waxtan ak media yi waxtan ak communicateur traditionnel yi pour que changement yoy population bi comprendre ko parce que population bu ko comprendre ci la koy soga nangu donc je pense que gis nañ ko aussi ci affaire Jakarta yi buñu nañ comprendre li ñuy def sen intérêt la ñom voilà bu ko defé ñi leen rax don ay samba boy nga xamne dañuy yak réputation ku ne dañ leen mëna sepp tek ne def na muñu dañ comprendre ba ñanga ci immatriculation bék yuni mel changement mom toujours faut nga expliquer ko faut mo and ak communicateur dafa am solo ah wa mais dañuy am xalé ñu dem espagne ñu jëlé ci wala ñu ko dafa la wala bo beugé dem mak da nga ciono nga yam fi yoni wala waye bo yeggé soxol fenn nonou lañ ko wara gissé donc vraiment di encourager ministère yépp ku ci né jé décision bi ñi parel nak aussi budget communication dafa am solo wala parce que communication souvent dañuy japp rek né wala dem rek wax la dédé xaliss bu bare bare la kokku da ko wara bok ci programmation bi ñi expliquer programme yi diko wax ci langue nationale di xol li tubab nan groupe cible yi wax ak soxna yi wax ak borom keur yi wax ak personne âgée yi mag ñi ndaw ñi secteur informel ak yu ni mel bu ko defé nak ñu expliquer ba ñep comprendre nak application mo ñi top aussi lolu aussi moy li ba changement aussi il faut ñu xamné day tollu moment bo xamné bu état expliquer ba nopi nak application mo ci top bu application amé ñu soga mëna gis nak changement lolu yëpp it aussi ay waxtaan la yu ñu wara am ya ngi doon wax ci souveraineté ci alimentaire rek la taxaw souveraineté industrielle fo bëggé xalé yi wax nga sank wala ñi dem Espagne ñu mel loolu aussi ma taxaw ci tuti man mi bitim réew la gëna liggéey kon man bu ma gisé ay xalé yo xam dañ leen di offrir contrat mënuma ci wax leneen loolu sen opportunité la ah man lima liggéey li ci ëpp bitim réew la ko liggéey ba dem ba ñëwaat wala buñu démé buñu faté rek sé réw té généralement buñu démé it c'est pour jappalé njabot giñ bayyi ci ginnaw ak yéne mel am nañu aussi wa diaspora bi ñom toujours fokk ñu rendre len hommage parce que ñuy duggal plus de 1500 milliards ci suñu économie ñoñu vraiment ñu wara toujours dello ndukal ñom it ñaga fa wayé liñ nane piccégué ci kaw wayé xal ma nga ci souf kon lool it aussi vraiment nañu bayyi débat bi su féké né am nañ partenariat ak dëkk yo xamné soxla nañ suñuy ndaw voilà ñu dem man li nga xamné nak mom la bañ souvent moy liñ nane immigration choisie ñew sa dëkk né ñun docteur yi lañ soxla ak ingénieur yi ak nangam yobbu fekk ñun ñu soxla suñuy docteur ak suñuy ingénieur lool mu ta nek aussi voilà wala buy amit day doon ci ay fann yo xamné yu leer lay doon bu temps de médecin démé compensation bi temps lay doon pour réew mi pa rek ñi ngay yobbu di leen fay salaire voilà parce que bo nekké deuk bo xamné deuk xalé la da ngay bëri ressources voilà mais li tuba bi aussi bëgg def nan dañuy jël ñi nga xamné jang nañu yobbu loolu ñu intérêt loolu aussi du intérêt ben rew loolu la
xam nga ko bu baax mom neena dal mom lim ko gisee rek moy wor parce que xalé yi dañu konté won ci Ousmane Sonko tay muy yobbu xalé dal dañu japp ni bi dal la nax nañ xalé
wala ko politicien la wala ko politicien la d'ailleurs ci régime Macky Sall ñaata xalé ñoo demone clé du loubé ça contrat bi ak espagnol yi tambalé wol fi dé té du espagnol yi rek au contraire transparence bi ci am mo tax sax askan bi xam nga demande dam do nan wala ku ne yobbu sa rak sa nangam nangam def ko affaireu parparlo mais li ya gran wala donc li opportunité dem la nénéra la man ancien immigré la man 2012 moma délo ci wat Sénégal gis na ndir sama immigration wala mais comme ni mako waxé luñuy organiser la niko goor ki défé luñuy waxtané la ak suñu partenaire yi batay ñu ngi def suñuy programme parce que moy liñu waxtané sa formation des jeunes modernisation agriculture industrialisation mi nga xamné ci la doon ñew lolou dafa am solo aussi ci souveraineté parce que mënon doon né da ngay souverain manam bi pousse sax da ngoy importe da ngoy jëlé bitif rew indi ko wala li ngay secret do sax bitif da ngoy jëlé lolou ñu mëna défar la fi donc il faut que aussi ci walu wowo ñu am ci volonté té xam nga niñ ci amé volonté moy commencer di défar Chine ñom dañu biñu génné ci sen longue marche bobu 1949 jëm ci année 50 dañu décider dañoy défar sen dikul dañoy défar sen dal dañoy défar nonu lañ démarré wuñu rek am ay satellite dédé kon ñun li nga xamné mom la gis moy ñu déllu wat au niveau communautaire ba ci quartier yi village organiser fa voilà groupement yi ñu jangal leen ñu ñuy fabriquer mo xam sabu la bon jigen sax ñi défar sabu mais beurre bi ni beurre dañ koy importer fromage dañ koy importer pourtant du technologie bu am solo bu compliqué du lu met ñu organiser len ñu commencer di produire lool nga xam nañ koy jëlé bitip rew état diko jënd parce que lool aussi dafa am dafa indi stratégie bu am solo commande publique nga xam né plus de 2000 milliards la nañu ko utiliser pour jënd produit yi nga xam né dañ ko industrialiser Sénégal loolu aussi ci souveraineté la bok do jekki say do jekki rek defar auto fayna compliqué na waye Jakarta yi ñuy defar ni tuddé ko Jakarta parce que ya ñëkko na ñew Indonésie la daan joggé capital bi Jakarta la tudd loolo indi Jakarta wa mais ci boîte lay ñëwé boîte bu toll ni lay ñëwé ñukoy monter wa loolu ngay monter mais war nañ ko mëna defar fi donc yoyu ay ambition la motax ci départ ba mané la souveraineté ci gëm sa bop la tambalé voilà amna nu sens aussi vraiment suñu régime bu bes bi lolou moy slogan moy souveraineté gëm suñu bop bu ko défé voilà de mëna compter sur tes propres forces lolou def na né borom ñi daan def sen révolution yé ñu mel lolou lañ daan wax né compter sur ses propres forces man def na né lolou amnañu avantage yépp ñun pop ciir lañu am mo jëné sa xel day capté day capté bokul ak mag mi nga xamné xel mi dem na ba xeyna figé tout am nañu ambition politique yi ñu ngi fi am nañu ay ressources aussi parce que waxaguñu gaz ak pétrole lolu aussi moy upstream manam lima doon wax ni downstream la moy au niveau communautaire petit produit mais gaz bi nga xamné dafa na ñew ak pétrole bi kokku aussi liñ nane contenu local bi ma xam ci logistique ma xam ci transformation pétrochimie ak yu ni mel yoyit ay opportunité la nañu fexé ba suñu ay entreprise sénégalaise ñomit ñu installer len ci domaine yoyu bu ko défé ñomit ñu am fa capacité baña bayyi rek mu doon wa bitim rew ñew yoré secteur yoyu parce que lolit aussi ñom bu ñamé sen bénéfice bi day dem mais bo fa tégué sénégalais bu amé bénéfice bi mbir Sénégal lay tok mu yor ci ay mbokam yor ci communauté ak yoni mat
ci ñu resu ci madame la lu bëri par exemple lu biñu génné rapport les ressources minières mais presque 99% ci entreprise yépp Sénégal ay 10% la ci am kërok mu génné ni ñi dañu ti bu dé walum sucre ci ben légui heureusement que ministre bi annonce na ñaar fele ca Casamance neena d'autre yagati bu dé walum courant bi tamit ben bu dé walum pétrole ak gaz am na ñen ñoo xamné ñoo lañ ko joxone pour nous commencer di grève ñoo ñu di yépp daal xalaat na ni ci nu mu gën a gaawee dinañ dellu si suñu loxo.
Mais li ñuy rattrapé mooy li ñu laaj depuis 1960 Sénégal ak Afrique li leen téye ci ndóol mooy li ñu amu deful seen révolution industrielle depuis 1960 kenn jéem ko fi. Entreprise yi wala ñu yokk sax dañuy wàññeeku amoon ana ñoom seen bata ak ñoom seen voilà ak entreprise yi fi nekkoon daan defar voilà textile ak yooyu yëpp disparaître na. Sénégal sax dafa désindustrialisé wu boy seet voilà loolu il faut que ñu accélérer aussi maanaam industrialisation wu Sénégal. Am na am naa espoir ne volonté politique moo koy def mais aussi du doon looy def tey rek moom mu sotti tey ndax aussi li muy laaj ci xaalis investissement capital bi muy laaj entreprise sénégalaise yu bëri amuñu ko. Contenu local bi ñuy màgg di gën a mën a investir mais li ci ëpp solo pour man mooy mooy ambition bi ak jàppale bi nga xam ne état bi fas yéene na koo jàppale pour que ñu mën a dem ci processus d' industrialisation boo xam ne bii amul naatable mu doon un choix benn option politique mais da ngay commencé ci suuf voilà ca kaw aussi nga ciy góorgóorlu mais ci suuf moom dafa am solo dafa am solo mooy dans les quartiers industrialisation bi ci quartier yi la war a nekk ci village yi ci commune yi di defar ay kudd di defar bool di defar dàll di defar voilà li ñu importé yëpp daal ñu koy mën a defaree fii te du lu compliqué. Am aussi des lycées industriels ndax pour nga defar aussi faut nga jàng voilà lycée industriel bi pas seulement lycée professionnel mais lycée industriel dama naa daanaka benn lañ ci amoon muy de la fosse voilà loolu dañ ko war a mën démultiplier bañ a xale yi aussi ñu teel leen a spécialiser bu fekkee ne yow yaa ngi ci région bu mel ni Ranerou meew am fa mais war nañoo mën a am ay formation professionnelle pour nga mën a defar beurre defar fromage voilà créer ay groupement d' entreprise ñu am seen i entreprise bopp ànd dal di pas benn par benn mais doon groupement mën a produire loolu bu ñu produire état ne waaw pour jàppale leen danaa ko jënd voilà moo xam armée mooy jënd moo xam université mooy jënd lépp ànd ak qualité bien sûr parce que noonu laa gisee mbir mi.
balaa ñu dugg ci yéen ci ay sénégalais état yi ci ay autorité yi fi jot a am du naan trompe de day dañu xëy gis ñaari journaux muy supporté ak le quotidien national la soleil ci boppam bind ne MCA yi nga xam ne phase 2 bi nga xam ne Sénégal Donald Trump dakkal na ndimbal yooyu doon dem ci yenn ci ay dëkku Afrique te mu laal l'électricité bi 10 millions ak ñaar ci ay Sénégalais ngir boobu dana impact bu neen la am loolu donc est ce que waru na encouragé réew Afrique di rawatina Sénégal ci li nga doon wax léegi ci wàllum souveraineté.
Waaw man dama jàpp sax ne lu mu metti aussi nañu gis ne opportunité la pour ñu demal suñu bopp. Donald Trump réewam la yor ay Américain fal ko mu am lu mu leen di ko def kooku moom affaire am la ak peuple am ñun nañu toppatoo suñu bopp ñun ñu li mu li leçon bi nga si xam ne moom la ñuy am mooy dépendance maanaam compté ci nit mooy indi yi parce que waroon heure bi waroon na fekk ñu passé fii di dem ba naan 12 millions ah bien sûr que dina am ah mais dina am jafe-jafe mais décision am la ki lay dimbale kat du par force ki lay dimbale xaalisu boppam xaalisu ay impôt ay américain lañ bu ko dakkalee dakkal na la kooku amul looloo ci wax li nga war a def kay yow mooy ñun ñu góorgóorlu fexe ba mën a yor suñu bopp yor suñu bopp indépendance yor suñu bopp énergie solaire Afrique 1er janvier ba 31 décembre day am naaj waaye fexe nañu depuis 1960 énergie solaire boobu sax mënuñu ko def ci suñu kër yi kooku du faute américain yi wala chinois yi wala français kooku suñu faute la ñu dirigeant yi voilà kon tey opportunité la ubbi aussi pour que ñu mën a yor suñu bopp. Afrique aussi am fu laaj fayda 54 dëkk lañu bu ñu lëkkaloo ñooy 11e économie mondiale waaye suñu commerce suñu biir 12% la na yéeg ba doon ay 80% bu ko defee yii nga xam ne moom la ñuy def parce que ñun ñoo boo xoolee 54 pays c' est plus d'un tiers de l' assemblée générale des nations unies mais gëmuñu suñu bopp moo tax ci loolooy problème Afrique gëmuñu suñu bopp dese nañu wóolu suñu bopp intérêt général
intéressé wul souba ni ñuy diriger donc lolu bu changer
non di wala bon sur le papier ñu def ay analyse yoy amul ko ngi def day yomb mais sur le terrain nous souffrons ce que vous dites oui lan moy xew dañ leen di dicté wala dañ amul tik wala
fenel sen bëgg sen rew mo déssoon sen bëgg sen rew bi man pour man mo déssoon sen intérêt parti intérêt particulier mom lañuy jëlal du intérêt général mo tax Afrique de don dess ki nang Chine 1970 Corée du Sud Nigeria moko upon production nationale brute Nigeria bi Corée du Sud mom lañuy dugg sen auto yi dawul fi tonni wa lan lañu ëppalé même xel mi la xel mi len yalla jox mom lañuy jox lan lañu ëppalé pour man patriotisme bëgg sé béw wala di out yoon toujours out indépendance jital aussi science lo dafa am solo jital xam xam motax vraiment éducation am solo am nañu chance suñu régime bu bess bi japp na né régime bu xamné bi vraiment souveraineté bi jital voilà intérêt des populations intérêt réew mi kon am nañu opportunité pour que vraiment yi nga xamné mom lañu tuba bi daan jappalé mu don lu mu don sax asaka rek la ci li jor ñom voilà ñom bo xolé dekk tuba bi ci bari suñu alal lañ développer sen bop kon luñu délo rek danaka asaka la mais nañu ko jël tek ko né set ñun li ñu yor man ci yam nak aussi solo aussi dafa am solo réduire suñu train de vie de l'état bu baax réduire suñuy train de vie personnel aussi voilà farata ñu dess ci farata wañu yaq voilà jital li priorité muy fajj muy njang am responsabilité ci suñuy famille ak yuni mel voilà defena né xeyna fofu la demal tram ci amé jëri dina nu forcer pour que ñun ñu révolutionner suñu bop voilà Afrique révolutionner bopam mëna compter ci bopam parce que moy géant bu yewogul man non la gissé Afrique manam da nga yor doole te xamoko xam nga yor doole te ragal wala lu ndaw mën na ñew gagné ko dañ koy gis ci ay combat wu mbeur wala mais ñun dañu doon vraiment un continent am ay ressources yor population xalé soko lé suñu moyenne d'âge 19 ans la toi bi sen moyenne d'âge 44 ans la donc ay magata fa rek wala comme ñun vraiment ñun ñoo am suñu avenir devant nous bu fekkone Afrique tok na ba suñu moyenne da doon 44 ans kon ma damay japp ne xeyna dans 200 ans dañuy disparaître mais yalla daf ñoo may ci bir jafé yi ñu am yalla defal ñu xéewal ba ñu am une population de jeunes kon population de jeunes dang koy jangal former ko jox ko ay jumtuway ci xam xam encadrer ko mu sajjaku problème yi kon man defena ne ñom vraiment sen temps la voilà ñun expérience ñu accompagner len et cetera ba ñu mëna transformer réew mi bayyi aussi diw jox nañu diw couper na aide bi et cetera seen xaliss la ku ñu la neex lañ koy jox kon lolu xeyna Donald Trump jeriñ bobu la na ram mëna nak comme américain yé ko fal ñoo ak mom la
dafa la présidente nak ay audit ci dem ci walu revision des comptes ay scandale ci wax ci waye bi nek temps yi actualité nak moy ciowal Arsenal hôpital da fa di ci Sénégalais bu reubere yi ci dégg dal na xam ñu ta xam problème di ñu ñu ñu
affaire xam nga yalla dafa defone 10 ans 12 ans ci ginnaw ma do won ministre de la justice danaka ci genre liguey yi la néwon man bu position bi mo ma sa am moy justice buñ ko djébalé dossier rek dootuma ko commenter dañuy bayyi magistrat yi mo xam procureur yi lañu wala juge d'instruction yek yu def ñu def sen liguey te man japp na nak ni magistrature bi changer na te dina changer doxalinam parce que lañu jotoon gis ñom sen bop defena ne dinañ am prise de conscience xamne wax li yoon wax rek mo am solo wala baña wala duggu ci ay considération politique motax du may commenter ci dossier yi nga xamne mo nek d'actualité ciowal trank de miana malaki nak muy Sénégal muy France ak fo munti dem politiciens sa ñu ko nek ay wuyu daan affaire bi politique la lolu mom fi lañ ko fek fi lañ koy bay kon ki nga xamne ñi nga xamne ño wara atté di wax deug ñoy magistrat yi nañ leen bay ju def seen liguey bu ko defé yoon bu ñowé kenn du ko contester wala ki koy contesté dem cour d'appel dem cour suprême ba yoon lolé état de droit en fait té état de droit bi défé na né ñu bari tay moy ci walu magistrature xam nañ né voilà wax dëgg té yalla tax rek mo am solo parce que dëgg mu ñu prévaloir en fait kon man nonu la ko gissé arsalat mi tol baw wax ji bari na ci nañ def investigation voilà ba xol xaliss bi fan la dugg kan ko yor voilà ak yuni man lo rek la ci gis parce que Sénégal rek la gis bu ñuy wax nañ sét xaliss bi jaar ciow li bari alors que audit tous les jours ñu audité dans tous les pays man Nations Unies def na ko 25 ans chaque année ñu audité ba am problème duñ la audité parce que dañ la bañ duñ la audité parce que politicien parce que c'est normal d'ailleurs lolu dañ ko wara institutionnaliser képp ko ñu jox xaalisu réew mi chaque fin d'année ñu def audit voilà bilan lolu buñ ko défé ciow li nek voilà jeex yow yor nga xaalisu réew pendant 12 mois ligéy nga ci dina am ku ñew audité la xol ndax say dépenses mengona ak la nga wax say facture ndax bax nañu est-ce que la nga xamné mom lañ la woté lone assemblée mom nga def ñu signer le cutis nga continuer comme ni ñuy def ci entreprise privée lolu man recommandation may def la pour que chaque année toutes les structures yi nga xamné am nañu budget de l'état mo am un audit ila tax xalé yi nga xamné jang nañ audit sax ñu am liguey ñam ñu créer sen cabinet ñu dénk leen mission yoy bu ko défé mu dugg ci culture de gouvernance et de management bu sénégalais parce que lolu am fu nek Ah ouais, mais man lima japp moy enquête amul limite enquête bu fekke ne yegg na ci mom ah ouais mu wuy ci liñ ko laaj enquête amul ben limite motax mané nañu bayyi enquêteur yi tout dépend de li enquête bi wax bu enquête bi démé ba ñu né mom amna ci responsabilité gay ñu laaj koko bien sûr amul humanité lolu amul ndéle amul lolu amna fuñuy atté ancien chef de l'état au cours de justice ak yéne nak donc man lima japp moy nañu bayyi enquête bi mu dem mu baña am ben subjectivisme wala parparlo té lolu magistrat yi ak enquêteur yi defena né bokkuñ ci ben parti amul ben parti buñu bok donc ñoñu buñu len bayyé ñu jital rek li nga xamné moy dëgg dëgg nak dañ ko bayyi mu ag ba fa mu wara ag voilà sans limite man non la gissé waaw mais pourquoi pas okay c'est normal lu ko may kat ku tok rek def li nga wara def jël xaliss ba dem xamné dara la ci fek lool sax d'ailleurs mo indi problème après voilà dañu lay fal nga japp né bon man mëna def luma neex ci alalu réew mi wala jël décision buma neex dara duma ci fek lool kat moy impunité té man je lutte contre l'impunité donc nañu bayyi enquête yi ñu dem ba fañu wara ag sans amul fo xamné fa lañ ko wara limité ci suma gis
Macky Sall aussi bon même bu joxul avion Ablaye Wade Baye ne ko mu dem président Diomaye ak li fi wa parce que waxone yeb ci walum scandale après jox nako avion mu dem parce que nekul lolu aussi moy faciliter lolu ñu bu jinté tam bu ñuy dem après bon di ciosanu rew mi la ñu rew jappu la rek nga dem
non les ñaari mbir la man je pense que cordialité républicaine amna voilà fallait bokul ak enquête xaliss bu ngay bolé yefi enquête xaliss man dama japp né képp ko xamné ki ci alal réew mi def nga ci lo ci waru lolou def da nga ci waru wuyu amul limite man non la ko jappé voilà mo gisuma ci ben limite ah mais Sarkozy ya ngi ni dégg ko non mu yegg ko wacc lu mu donon du président France non donc la koy reprocher ñu koy reprocher sinon kat citoyen d'exception ngay doon bu la neex nga def lu la neex bana dara lo ci fekk lolou kay du li nga xamne c'est ce qui est souhaitable kon pour man lolou awma ci ben problème mais nañu bayyi ñi nga xamne ñoy def liguey bi ñu def liguey bi legui nak ciow dana toujours bari parce que lo yëkëti ñu le politique la mais lolou Sénégal ba Australie ba voilà Laponie nonu la mais du téré ñi wara def seen liguey continue def seen liguey ñi wara wuyu jëp wuyu man na ci sé
voilà mbokk yi mi ngi nonu tubarkallah machallah ñoko deggando kon genn walu émission bi mi ngi nonu li ci dess xamna ni inshallah dañ leen koy dencal ba alarba bi di ñew waye defena ni ci kanam tuti bala émission bi jeex dañ leen ubi ligne bi ngeen mëna woté wax seen xalaat waye defena ni ku deg waxtan wi nga xamanteni monsieur Ahmed Aidara amnako ak madame Aminata Mimi Touré di au conseil du président de la République du autre représentante du président ku deg waxtanam wi xamni borom xam xam moy wax ku am ful moy wax ku am fayda moy wax ku xam état moy wax ku xam nu rew wara doxé moy wax aduna nak mo mel non goor baxna jigen baxna donc li am solo de ngeen lim wax ci mbirum éducation ak lenen ak fi nga xamanteni enquête cour des comptes yi fa la tollu neena nañ ko bañe limiter rek bañe def kumba am nday ak kumba amul nday bañe set ni ki li la wala ki la la ñu jël lepp tek ko ci yoon ndax amna lo nga xamanteni fokk nit ñi xam ko la loi et au dessus de tout le monde té lolou tubarkalla machallah buñu ko défé rek ñëpp dinañu xam sen bop mbokk yi kérok indi nañ leen fi ben ajer di leen wax ni bu féké da ngeen bëgg am sen autonomie financière wala da ngeen bëgg nek sen propre patron ngeen nek sen own boss wala da ngeen bëgg bayil sen njabot patrimoine bu nga xamanteni manam lu am solo lay doon ba ëlëk bo fi joggé dem barzak duñu sonn wala da ngeen bëgg defal sen doomi ñu am avenir bu nga xamanteni moy gën yeen bi ngeen am wala da ngeen bëgg jappalé sen famille ak sen njaboti ñu am sen autonomie financière wala da ngeen bëgg protéger sen patrimoine ci lu jëm ci mauvaise gestion nénañu nak am nañu solution dinañ leen may opportunité yu nga xamanteni dina changer sen dundu dina soppi sen dundu dinañ leen dimbali tamit ba ngeen atteindre sen objectif jappel len li nga xamanteni dina len jappelé ci sen mbirum retraite dinañ len dimbali tamit ngeen am service bu nga xamanteni dina len may ngeen am accès ci soins médicaux yi manam lu jëm ci topato sen mbir gu wergu yaram ak sen wergu yaram mu njabot dinañ len jappelé ci prise en charge bu nga xamanteni da fay matalé ci lepp dinañ len jappelé aussi ci sen dépenses yi nga xamanteni da fay jëm ci sen mbiru santé ci jamono bu nga xamanteni da ngeen fièvre wala sen soxna nek ci ak sen dom nek ci mbiru maternité wala ngeen am cas d'accident bu nga xamanteni bu ñew du tago dinañ len jappelé insha Allah ba ngeen am meilleur manam produit yu nga xamanteni da fay nek ci service yu nga xamanteni da fay prévenir lolu dimbali len ba ngeen atteindre ko lolu nak ay assurance la yu nga xamanteni nit ñi suñu mbokk yi rawatina suñu mbokk immigré yi ñi fi nek rawatina doomu sénégalais ñu bari tay ji dañ ko xamul won waye te bo démé suñu mbokk indo yi suñu mbokk latino yi ak ñeneen ak ñeneen lolu mom lañu am ba taxna suñu mbokk doomu sénégalais ñu di len ñaan képp ku nga xamanteni bëgg nga ci information wala bëgg ëlëk no ci dimbalé sa njabot jëlal bik ak foy nga bënd numéro bi mudi 773 297 5630 mudi 773 297 56 30 773 297 5630 mudi 773 297 56 30 bu ngeen joté madame Aïda Touré insha Allah dana len tek ci yoon wax len ni nga xamanteni mom ngeen di def ba dugg ci lo xamni la fa muccu ayib mbokk yi bu ñu joggé ci loolu ñu delu ci 116 between 7 and 8 ci place bobu mom nga xamni mom lañu wax Carrefour Shipping Diop Carrefour Shipping Diop bobu nak modi New York Dakar Dakar New York nga xamanteni adresse bi mi ngi nek ci 230 West 116 Street between 7 and 8 Avenue tabarkallah machallah bu ngeen demé boutique ba da ngeen fa fekk ay marchandise yu ñuy jaay waye nak danañ leen defal ay GP nga xamanteni day joge tay New York yegg Senegal suba wala mu joge tay ji manam Senegal yegg ci New York suba ñu ne bu ngeen ci bëgge information na ngeen wo monsieur Modi Diop ci 646 467 48 89 muy 646 467 48 89 wala ngeen wo papa Aline Diop ci 929 498 93 52 muy 929 498 93 52 budé ci Sénégal nénañ seen officier ben ba ma nga nek ci West Foire fofu da ngeen di wo Mohamed Diop ci 77 239 79 84 wala ngeen wo Assi ci 76 182 72 65 boudé ba nek ci geedju way ngén wo djéri ci 77 465 80 77 wala ngén woté 77 384 95 03 boudé ci Touba Mbacké ngén wo Khadim Diop ci 78 954 32 26 wala boudé ci Kaolack ngén wo Aïcha Diène ci 78 952 15 70 comme niñ len ko waxe rek fofu mom modi Carrefour Shipping Diop adresse bi nek ci Touteri West 116 Street between 7 and 8 Avenue near the post office ci wetu post office bobu nga xamni mo nek ci 116 bu ngeen joge fofu ngeen jegi tali bi a ñew nak ci fan fi nga xamanteni mom lañuy wax Naturel Touba Food fofu ñuy wax Touba Naturel Food ngeen gën ko xam ci kër Serigne Khass Mbacké di supermarché bobu nga xamanteni lu ngeen ñew da ngeen ko fa fekk amna ay buy amna ay bisap amna ay ditax amna ay ginger amna yenen jus yu nga xamanteni jus locaux yu joge Sénégal di ñew fi ak yenen boisson yu neex yu demé ni orange na ak yenen nga xamni da fay joge ci Paris la France di ñew fi ci New York amna tamit li nga xamni moy araw sankal tiakri amna li nga xamanteni mom modi tamit tubarkallah machallah araw bu digi bi lepp bu ngeen ñew rek da ngeen ko fa fekk amna yo xam tamit modi mad yi ñi def ci boîte conservée diko indi amna tamit netatu yi nga xamanteni mom la jigen ni safale sen ci ni amna geejgi amna ba bañuy jaay ndawal ci biir amna tamit boulangerie bu ndaw bu nek ci biir bu nga xamanteni fa lañuy jaay pain français muy baguette amna ay aromagie ak kimagie ak jimbo ak yenen ak yenen yo xamni kenn mënuko ulim bu ngeen ñewé da ngeen ko fa fekk insha Allah ñu ne fofu nak adresse bi mi ngi nekk ci 229 West 116 Street between 7 and 8 Avenue fofu numéro téléphone bi mi ngi nekk 347 732 88 36 muy 347 732 8836 ngeen gën ko xam ci kër Serigne Khass Mbacké muy Touba Naturel Food bu ngeen démé lepp lu nga xamantene aji wo ngeen ko soxla ngeen ko de ngeen ko fa fekk ba légui ñu ngi ci kaw 116 bi ngeen joge between 7 and 8 nak jëm ci 7 avenue ba jéggi ko nak jëm ci Lenox avenue ba ngeen jël sen chamagne continue bu ngeen ñëwé di ngeen xëw fofu nga xamanteni mom lañuy wax Njambur Shipping Dakar Senegal New York kon nimu len ko waxe rek tubarkallah machallah lepp lu ngeen soxla bëgg mu dem ci mbirum GP danañ len ci jappalé danañ len yobul ay carton danañ len yobul ay barigo danañ len yobul ay sac danañ len yobul tamit ay auto ak bép matériel bu nga xamanteni da ngeen ko soxla bëggu ñu yobul len ko Sénégal liñ len di wax modi tubarkallah machallah fofu tamit danañ len defal pick-up free ñew jëlal len ko fu mu nekk rek ci xafaay bu reuy nga xamanteni mo nekk ci biir New York bu dé delivery tamit bu ngeen ko mënta jël ci ñu indil len ko fofu ci ba nga fu ngeen nekk tubarkallah machallah niñ len koy waxe rek mom modi Njambur Shipping bi nekk ci New York nga xamni all service international shipping service dañ len koy defal di len defal free delivery free pickup di len defal next day bi by air ak container shipping niñ len koy waxe yoy yep danañ len ko yobul di len ko yitt indil fi ci New York ñu ne bu ngeen ci bëgge information na ngeen wo Modou Fall ci 646 427 11 23 muy 646 427 1123 wala ngeen woti ci benen number bi nek 929 316 8010 muy 929 316 90 wala ngeen woti ci office bi modi 212 470 1420 modi 212 470 14 20 ñu ne adresse ba nak xam ngeen ko mi ngi nek 129 West 116 Street between 7 and Lenox Avenue mi ngi gëna jégué nak Lenox Avenue bi fofu mom modi Njambur Shipping yeen ñepp ngeen xam ko di len yobul li nga xamanteni mom modi sen manam bagage yi bu bax tubarkallah machallah te du ngeen ci am dara lu len naqari kon ñi ñëwaat ci benen adjar barkala machallah bu ngeen ko degge nak fofu mom modi aminata ndjay mi nga xamantene nak mo nek ci fofu ñi wax amina fabrique cosmétique corps bobu nga xamantene tubarkala machallah lepp lu ngeen soxla amna fa modi bazin gesner bazin royal luxe brocade les vax accessories lepp bu ngeen ñewé da ngeen ko fa fekk ñu ne fofu nak tubarkala amna brodé custa amna brodé HKG, amna brodé Pirche, amna brodé Lafaya, amna Gupur, amna Soie Pure, amna Soie Perlage, amna Bazin Gesner, amna Focus Gesner, amna Anour Gesner, amna Abaye yu Dubai, amna Abaye yu Turki, amna aussi ay dal ak ay pochette yu rafet tubarkala yu chancé. Bu ngeen ñëw tamit amna fofu ay bijoux yu ngeen mëna tak, amna ay oil parfum, amna ay parfum de chambre, amna kolo kashka amna tamit tubarkala machallah li nga xamni modi malafa yi malfa yi joge ci Mauritanie amna aussi ay crème de visage yu nga xamanteni huile pour rajeunir amna ci ak ay ciuray yu nga xamanteni mom modi ciuray oud wolbeutikut amna ciuray bi nga xamanteni mom lañuy wax ciuray tiad bi tubarkala machallah te neex lol bu ngeen ko souré fu ngeen ko sour rek tabarkala machallah amna ay blouson aussi jigen yu joge turki tabarkala machallah yu rafet te lepp lu ngeen soxla rek ma nga fa fofu mom modi amina fabrique en cosmétique ngi na adresse bi fumu nek mi ngi nek ci 125 west 116 street between 7 and lenox avenue ñu ne numéro téléphone bu ngeen bëgge information la modi 646 721 18 22 moy 646-721-1822 wala benin number bi nek 347-307-3334 moudi 347-307-33-34 fofu nak tubarkala machallah modi amina fabrique en cosmétique corps kon soxna amine ndjay mangalen fay wo bu baxa bax waaw tubarkala machallah koku nak bu ngeen ko degge mom modi sunu jigen amine ndjay mbok yi comme niñ len ko waxe won li en attendant 7 minutes mo ñu déssé ci émission bi yi ubbi nak ñaan la sunu mbok yi ku bëgg woté mu participer wax li nga xamanteni modi xalaatam ci waxtaan wi ñu len tégal tay mu jëm ci madame aminata mimi touré defé na ni waxtaan wi waxtaan wu am solo la tayit wu nga xamanteni wu jëmele réew mi kanam la mbok yi moy comme ni ma len ko waxe rek nan len ñaan yalla jamm ci biir Sénégal ak djub ak djubal ak djubanti ndax tay ji ñi fi nek ci kanamu rew mi mudi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre monsieur Ousmane Sonko ak madame Aminata Mimi Touré mi nga xamanteni ño and ak ñom tubarkalla yalla may len ndam bi tay ji bañu jité buñu jité yalla mo len jital ci sunu kanamu waye nit ñi nañu xamni ñom Sénégal yépp lañu fi nekkal bu ko défé nit ñi tamit ñu bañu jital sentiment te sét li nga xamni mom moy deug mom moy yoon bu ko défé alalu rew mi nga xamni ay dañ leen épinglé jiñ leen wax leen nañu set seen digënté ak Yalla ñu jël alalu réew mi délossi ko buñu ko délossé xeyna daan ya ñu tekké seen kaw sax yoyu mëna wayef ak leneen ak leneen ñu jéma set ñu koy défé waye jël alalu réew mo xamni mom loko ñëpp askanu yépp ñoko mom ñu jël ko téyé ko lu wax ñu bëgg ko tek ci mbiru affaire politique la ak naka sun nonu ciow lu bari day dakk picc waye du ñoral tol lool du leen jëmele fenn te ciow li rek mom moy bari te du téré xam ngeen état keen mënu xex ak mom ciow le bari rek nit ñi ben fan lañuy ciow ñaari fan ñetti fan ñu xey suba tel dem wuti luñu lek ak luñu jox seen jabot bu boba nak yow ñu jël la tek la ben place bu nga xamanteni loolu dara jaru ko kasso baxul yanam ci yalla muccel ci sunu njabot muccel ci suñuy non sax waxuma lak suñuy soppé ndax kene yene wuko ken kon nak nañuy def jamm di wax jamm ta alalu askan wi ñu jël ko bayiko ñu tek nak ki nga xamanteni nak modi madame Oumou Diallo yeen ñep ngeen gën ko xam modi ki nga xamni moy PCA bu Théâtre National Daniel Sorano next week la wala jël service ñu diko féliciter diko congratuler diko gëna ñaanal mom tamit tabarkallah machallah ñu dégg wayu am solo wi nga xamanteni wayal nako monsieur Ousmane Sonko mom lañ leen di taggo di leen jox rendez-vous ba alarba bi di ñew inshallah en attendant ba légui ñongo ubi ligne bi ko bëgg woté xamna gaay dafa melni sédd bi mo leen japp wala ñu nekk ci biir mbaaji wala ñu commencé dajanti inshallah waye ñongi contane ci yeen di bëc ci yeen tabarkallah machallah bu baax ko ñu diglu queen biz waaw diko may ñom adjaratu ndey fatou job ak magi pastef yep tabarkallah suñuy xarit tabarkallah machallah diko may ñom dramé diko may ñom monsieur kayta gaay yep ñu ngi leen koy may yeen ngi ci biir ñom ousmane tunkarak ñom mafalak gaay japp ci liggey bi yep ak ñom kona tambalay sa baby tabarkallah machallah c'est le sénégal qui gagne les hommes passent les instituts demeurent Sankara Mbaye Faté Omala kon ñu di len jox dox dajja ba aller ba jamm yalla nañ ko fekk yalla defal ñu jamm ak sutura ak teranga yalla defal ñu jamm ci aduna bi yépp ñu di len wax bonne nuit mu nekkon seen émission pinch mu rew mi ci WPAT 930 AM ki nekkon ci machine bi ak micro bi di seen bokk seen xarit Omar Diaw Sek dinañ len agaleen inshallah aller ba bi di ñew li dess ci deuxième partie émission madame Aminata Mimi Touré ak Ahmed Aïdara